Народная артыстка Беларусі Марыя Георгіевна Захаревіч стварыла цэлую галерэю запамінальных жаночых вобразаў. Мама Паўлінкі, так пяшчотна называюць актрысу, аматара яе творчасці і гледачы Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, якому яна аддана служыць часу заканчэння інстытута. Яна лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, уладальніца медаля Францыска Скарыны.
Я лічу, што гэта промысел Божы, таму што гэта вялікая ўзнагарода для мяне, вялікая падзея ў маім жыцці, аб якой я не магла нават і марыць. Але вось так усе людзі, якія там удзельнічалі і пісалі пра мяне, адкрылі сваю душу, столькі харошых слоў цёплых выказалі. Для мяне гэта, ну, незабыўна, безумоўна, як для кожнага гэта было.
Год за годам, вобраз за вобразам, у тэатры, на тэлебачанні, у кіно, па радыё. Настойлівае творчае сталенне, уваход у заслужаную народнасць. Мы любім вас, Маша, і нас вельмі многа, і вы пра гэта ведаеце і сама. Такімі цёплымі словамі народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля пачынаецца кніга, якая ўбачыла свету выдавецтве «Мастацкая літаратура». Паслухаем галоўнага рэдактара Віктара Шніпа.
У нас існуе серыя жыццёзнакамітых людзей Беларусі. Некалькі разоў на год яна папаўняецца. У гэтым годзе у нас выйшла кніга, прысвечаная жыццю і творчасці нашай цудоўнай артыстцы, народнай артыстцы Беларусі Марыі Захаревіч. Талент адухоўлены любоўю. Кніга атрымалася вельмі змястоўная. Яе укладаннем займалася Софья Жыбулеўская. Ось это такі вядомы таксама чалавек у кніжным свеце. Яна ў свой час працавала ў кнігарні, кнігалюб, які ведае цану кожнай кнізе, не толькі колькі яна каштуе, а колькі духоўнасці напоўненай. Ось і дзякуючы ёй гэтая кніжка і адбылася. Шмат фотаздымкаў, пра якіх можна прасачыць яе пачатак творчасці, ось. Пасля сталення, пасля вядомасці. Адзіны з нямногіх чытальнікаў вершаў беларускіх паэтаў. Ось усе паэты, говорыцца, марыць, каб іх вершы прагучалі ў выкананні Марыі Захаревіч на радыё. Ну, мае вершы гучалі. Мне вельмі прыемна, што ёсць такі запіс. І акрамя ўсяго, яна чалавек не толькі сцэны, яна чалавек самога жыцця. Яна цікавіцца літаратурай, яна чытае не просто толькі тыя творы, якія трэба ёй пачытаць са сцэны ці для радыё, каб гэта прагучалі. Яна чытае кнігі, яна ў курсе новых твораў нашых пісьменнікаў. Ось таму такі чалавек, як сказаць, ён сучасны.
Марыю Захаревіч не дарма называюць каралевай радыё, паколькі яе чароўны голас стала гучыць у шматлікіх радыёспектаклях. Яна таксама пранікнёна чытае вершы беларускіх паэтаў, класіку айчыннага прыгожага пісьменства. Мы жадаем Марыі Георгіевне здароўя і творчага натхнення на сцэне і ў радыёэфіры. Маргарыта Прохар для канала Культура.